yaphela iqiniso babe vele bekhalakhala bekhonona izisebenzi zehulumende labo amanesi besithi bona babefuna i-100%. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende lo okhona owezanu-P F balemali yokuthenga izimota zokukhankasa bethimela lezinduna, kodwa nxa bekuthiwa khona kababhadala izisebenzi imali ezayo kabafuni, sekuyipho kuvalavala nje sebekhangelane lwekhetho. Sengibona ngathi nje bangamaceli imali balayo, kodwa bafuna nje ukunitsha izisebenzi zabo.
Ukhuluma ngokhetho, lanxa nje inlutshwana limali ngokutsho kwezisebenzi, ubona ngani uhulumende uzama ukuzithabisa lapha njengoba kuyiwa kukhetho nje?
Ungaze unanzelele amazwe ale alomnotho ngathi ungconywana, singathi o-South Africa laphana, nxa izisebenzi zinikwa i-15%, imali eningi kakhulu, ziyazithakazelele khona. Kodwa nxa unikwa i-15% ye-$400 vele kukhanya iyayingasiyo imali ezwayo. So lokhu yiphonga ukubavalavala nje ukuthi njengabantu abakhandelane lokhetho bangaze babe belokhu beba ngumsindo. Izisebenzi bezifanele ukuthi zivele bahle bale bakhangelisise ukuthi imali abayisebenzisayo esingathi khona i-bread basket imalini, bathi baqondane layo nale bengabevele bavumele babeceliwe.
Kodwa singamsola kakhulu yini uhulumende njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zakhe zibhobokile kazilalutho?
Yabona ngutsho mfowethu ukuthi nxa kuthiwa khona izikhwama zikahulumende zibhobokile, kanti yona i-200 million abayizizayo yokuthenga impahla zokukhankasa ezeyama-election bayithatha ngaphi? Nxa bona bebabesithi bona izanupevu yayila mali. Izisebenzi zikahulumende kabafanelanga bavume amanganjalo, ngoba imali ikhona. Okwakhathesi nje ukuthi bafuna nje uphunga ubavalavala nje nxa ukuthi ukhethelwe edlule, kodwa abafanelanga babongi into engekho. Imali kabaniwe ngoba izanupevu iyathatha imali yama-diamonds balayo, izisebenzi zisane zinika izimali zabo.